коли 96 банків практично було виведено з ринку, залишилось 76, коли державний сектор складає 54%, коли токсичні активи банківської системи майже 50% складають, дуже серйозну увагу треба, щоб Рада Національного банку приділяла не тільки грошово-кредитній політиці, а ще за законом там є, здається, 31 ще пункт, на який Рада Національного банку України повинна була б звернути свою увагу. Тим більше, що зараз, після прийняття закону про спліт, ще Національний банк буде опікуватись проблемами небанківських фінансових установ. Я вважаю, що мій досвід, знання могли би бути, скажімо так, востребувані в цьому напрямку, а Рада Національного банку, я вважаю, вона повинна трохи розширити своє бачення і свою відповідальність, бо відповідати тільки за грошово-кредитну політику при такій ситуації в банківській системі, це, на мій погляд, ну, не дуже коректно. Дякую.
Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от ви були з 99-го року по 2000 рік заступником голови правління комерційного банку «Слов'янський».
Було таке.
І одночасно ви займали посади в Національному банку України.
Ні, одночасно я не займав посади в Національному банку. Я в 99-му році звільнився, а в 2001 році...
А, це просто так тут написано.
Це може некоректно,
некоректно визначено. Будь ласка, які є запитання? Нема запитань. Дякуємо. Різаненко Павло Олександрович. Нема. Соболєв Борис Володимирович.
Дякую. Я хотів би відповісти на ті питання, які поки що мої колеги не освітили. Ну, для чого держава утворила цю раду? Я слідкую за еволюцією як управлінець з 90-го року. Брав участь в розподілі фінансової спадщини Радянського Союзу і створенні Національного банку нашого і гривні. Хочу сказати, що така незахищеність, яка була у голови Національного банку часів 90-х, скажімо, і зараз, ну, велика різниця. Але і досі, це не таємниця, скажімо, до цієї влади голова Національного банку ходив на Банкову для того, щоб узгодити і курс, і ставку, і так далі. Держава створила раду для того, щоб створити захист правлінню Національного банку. Номер раз. Добре, при всій повазі до науковців, до банкірів і так далі, треба мати зуби для того, щоб відстоювати цю незалежність. Друга позиція. Ми вступили в МВФ не як бідні родичі. Знаєте, те, до чого ми зараз прийшли, просто мене, як кажуть, не задовільняє. В 92-му році ми брали, як кажуть, на себе всі зобов'язання, але й права. Хто знає при здоровому глузді зараз, що то за права? Ми повинні відновити повністю активну участь у всіх робочих органах Міжнародного валютного фонду і перетворити нашу там членство із покарання такого до вигід, так як це зробив Непал, Пакистан, Індія і так далі. Можна навіть поїхати і повчитися там. Третє. Підтримую Віктора Михайловича за головна проблема українських фінансів публічних в дефіциті. Але той дефіцит ви зараз можете знову-таки підтвердити, тому що в проєкті цього бюджету, так як і попередніх, 16-17 стаття знову наділяє Мінфін повноваженнями покривати будь-які збитки комерційних банків поза лімітом державного боргу додатковою емісією ОВДП в обмін на акції. Чого варті ті акції? Якщо раніше було, це з 9-го року почалося. МВФ приїхав і сказав, давайте ось будете підтримувати банківську систему. І ви знаєте, якщо ми це знову зробимо, оці дві статті не потрібен весь бюджет. Можна виконувати весь бюджет за цими двома статтями. Якщо ви маєте, кажуть, зараз серйозний намір, вивчіть це питання, будь ласка, і не пропустіть ці дві статті. Дякую.
У нас відкрите засідання, і на ньому присутні представники Міжнародного валютного фонду, ви можете прямо їм передати ваше побажання.
Питань. Ми є членами цієї організації.
Щодо Непалу та Пакистану, дуже цікава аналогія. Ну, не тільки аналогія, а якщо є досвід, то дійсно цікаво скористатися таким досвідом, щоб посилити свою переговорну позицію в роботі з цією поважною організацією. Хтось хоче запитати щось? Дякую. Тоді далі Суслов Віктор Іванович. Ще одна людина, яку всі знають.
Всі знають. Я почну з головного. Так? Погляньте на склад діючої Ради Національного банку України. Із 8 членів Ради 5, тобто більшість, безпосередньо пов'язані з Національним банком України, були в складі правління НБУ або працівниками апарату. І не буде перебільшенням сказати сьогодні, що Рада НБУ фактично підпорядкована керівництву НБУ і не є ефективною. Тому і грошово-кредитна політика Національного банку здійснюється в інтересах банківської корпорації, яка склалася в Україні вже давно. І ця політика не спрямована на підтримку реального сектора економіки і розвиток промисловості. Ну, то, що обговорювали сьогодні. Облікова ставка НБУ 16,5% завищена, якщо порівнювати з темпом інфляції 7,5%. Тому кредити занадто дорогі для промисловості. Тому комерційні банки вкладають кошти в ВВП, вкладено 344 мільярдів гривень, і в депозитні сертифікати НБУ 50 мільярдів. Тобто внутрішній національний банківський інвестиційний ресурс 16 мільярдів доларів не вкладається в реальну економіку. І про які зовнішні інвестиції ви можете здесь мріяти в цих умовах? Зовнішні інвестиції також йдуть в ВВП, приріст 4 мільярди доларів в цьому році. Це забагато. Росте фінансова піраміда ВВП, яка неминуче впаде разом з обвалом гривни і стрибком інфляції. Сьогодні вкладення в ВВП з врахуванням ревальвації гривни забезпечують найвищу в світі спекулятивну доходність. Ну, ще рахувати за рік 20% мінімум годових в валюті, найвищі виплати в світі – це відповідь на питання Ніни Петровни, да? Нормальна ставочка или нет? Ставочка такая, которая обанкротит бюджет, потому что все оплачивает бюджет. Поэтому я вважаю діючу грошово-кредитну політику Національного банку помилковою. І, кстати, помилкою є відмова Національного банку від регулювання валютного курсу. І таргетування інфляції зовсім не виключає регулювання валютного курсу. І тезис правління НБУ про те, що він не відповідає за валютний курс, є помилковим також. Ну, я вважаю, що я мог би достатньо внести нового в роботу Національного банку і в грошово-кредитну політику, тому що, якщо я не був засновником, то, як мінімум, був першим головою комітету з питань фінансів і банківської діяльності, очолював слідчу комісію з розслідування діянь НБУ в 90-ті роки, єдина, до речі, слідча комісія, яка закінчилася реальними уголовними справами, був членом наглядової ради Ощадбанку 5 років, створював регулятор небанківського фінансового ринку, очолював його 4,5 роки, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України і таке інше. Дякую.
Дякую, Віктор Іванович. Але будемо відверті, все ж таки Національний банк не має відношення до промислової політики, як ви вважаєте?
Я не говорю, что он имеет отношение к промышленной политике. Я говорю, что денежно-кредитная политика Национального банка имеет прямое отношение к состоянию нашей промышленности. Потому что когда в итоге кредиты для промышленного сектора даются по ставкам выше 20%, они недоступны. Кстати, ответ еще на один вопрос: а каков результат так называемого оздоровления? Да буквально на днях президент проводил совещание там с правительством и представителями НБУ, где все жаловались, что половина кредитов невозвратных в промышленности, да, в банковской системе. Почему они невозвратны? Они невозвратны, потому что при таких ставках реальная промышленность их обслужить не может. Это же нужно понять.
Спасибо. Ольга Бєлькова.
Шановний пане кандидате, в своєму мотиваційному листі ви зазначили, що ви маєте досвід співпраці і, ну, відповідно, міжнародної співпраці, включаючи угоди з МВФ. Скажіть, будь ласка, яким чином ви би дали оцінку нинішнім стану угод з МВФ, і чи змінили би ви якусь частину, яка стосується діяльності НБУ?
Понимаете, это совет и вам, новым депутатам, и другим. Я много участвовал в разных переговорах. Позиция МВФ зависит от вашей позиции, от умения доказать то, что вы хотите доказать. Да? И поэтому удавалось добиться и от МВФ именно тех решений, которые нужны Украине. Ну, больше по налоговой политике, кстати, я мог бы вспомнить, как нас МВФ давил по вопросам акцизного сбора в 90-е годы, и как мы уговорили его с большими усилиями принять наши предложения, и была революция, то есть резко увеличились доходы бюджета. По ВТО вели переговоры, как нас давили американцы по финансовому сектору в 2004-2005 году, заставляя разрешить работу прямых филиалов банков и небанковских финансовых учреждений, страховых компаний в Украине. Я тогда был в составе этой делегации, я же не пошел на уступки. Было много индивидуальных переговоров, они согласились с тем, что прямых филиалов иностранных финансовых учреждений в Украине пока не будет, по крайней мере. Да? Поэтому все результаты зависят исключительно от вашей позиции. Когда я все время встречаю, что МВФ что-то требует, да МВФ ничего не требует, он просто хочет вас выслушать. Если у вас будут разумные аргументы, он с вами согласится.
Виктор Иванович, ну давайте не будем сравнивать, скажем так, взаимоотношения с МВФ в 90-х и взаимоотношения с МВФ в 2019 году. Это немножко разный уровень взаимоотношений и разная их глубина, скажем так, ну, мягко скажем. Поэтому но то, что вам удавалось в 90-х, наверное, были на это предпосылки.
Ну, давайте Александр как-то Дубинский. Встретимся, поговорим, я узнаю, что не удается вам, может, что-то подскажу.
Игорь Иванович, разрешите, пожалуйста, вопрос. При нынешнем уровне ликвидности банковской системы и уровне резервов Национального банка золотовалютных, насколько целесообразно продолжение сотрудничества с МВФ, перефразируя, насколько критично сейчас сотрудничество для Украины с МВФ, о чем мы так постоянно много говорим, если можно, оцените его, пожалуйста.
Ну, все же понимают, что МВФ это не панацея, это скорая помощь. Да? Когда экономика больна, страна обращается к МВФ. Поэтому в конечном счете нужно ставить задачу прекращения получения кредитов МВФ. Нельзя жить все время за счет кредитов. Но для этого нужно реализовать определенную свою программу стабилизации экономики, которой нет. А при той политике, когда сейчас просто разграбляется бюджет вот с этими АВДП, со спекулятивными операциями, в которые втянули страну, когда постоянно растет внешний долг, конечно, страна вынуждена сотрудничать с МВФ, и сейчас от этого отказаться нельзя. Поэтому смотрите более широко на вещи.
Я, як молодий депутат трьох скликань, уважно почула вашу пораду, і я запитала вас конкретно по сьогоднішній ситуації, не тій, яка була в 90-х роках, а по сьогоднішній. І в тій частині, яка стосується безпосередньо функціонування НБУ. Чи маєте ви прямі застереження щодо нинішньої програми МВФ? Якщо ви не знаєте, у чому вона заключається, і які вимоги сьогодні МВФ щодо банківської системи, ну, я це також сприймаю. Але, будь ласка, сформуйте свою думку як майбутній можливий член Ради НБУ щодо того, що ми як депутати повинні були б змінити, на вашу думку. Це перше питання. І друге, ви сказали, що Україна сьогодні має обирати між МВФ і, можливо, іншими якимось варіантами. Чи то ОВДП, чи то інші займи і так далі. Я побачила з вашої автобіографії, що ви були представником уряду України у Євразійській економічній комісії. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є Євразійська економічна комісія або той напрямок зовнішньої, ну, скажімо так, розвитку України, який тоді розглядався як альтернативний, чинним для сьогодні для України? І чи міг би він стати варіантом оновлення економіки України?
Ну, видите, все это было давно и совершенно в другой ситуации, когда все это имело значение для Украины. Сейчас никакого участия в Евразийской экономической комиссии нет, и, естественно, не будет в ближайшей перспективе, и даже в отдаленной я такого не вижу. Что касается вашего вопроса по меморандуму, вы тогда спрашиваете, о каком меморандуме идет речь. Потому что у нас сейчас фактически уже готовится новая программа, да? Старые программы. Да, они, считайте, что больше, ну, многие тезисы там переходят, но они не выполняются в полном объеме. Но я всегда говорил и говорю, то, что подписано со стороны Украины, независимо от того, нравится это кому-то или нет, в том числе и мне, обязательно должно выполняться в полном объеме, потому что это обязательство государства. И самое худшее, что у нас бывает, это программы, которые подписываются не за тем, чтобы их выполнить, а чтобы их не выполнить. Поэтому возражений против того, что прошло уже, у меня никаких нет.
Спасибо. Далее, Цыбин Сергей Петрович.
Добрый день, уважаемые депутаты. Добрый день, присутствующие коллеги. Я в банковской системе нахожусь с 1989 года. На руководящих должностях больше 10 лет, и поэтому всю свою работу проводил со стороны банковской системы, не со стороны державных органов. И поэтому знаю ее не изнутри, а наоборот, с той стороны, когда нам приходилось отчитываться всегда перед Национальным банком. В связи с этим считаю, что мой опыт может пригодиться в Совете. Непосредственно, что бы я хотел сделать в Совете? Я хотел бы изменить денежно-кредитную политику Украины, на основная цель которой должна стать достижение максимальной занятости населения, стабильных цен и умеренных долгосрочных процентных ставок. У нас сегодня о долгосрочных процентных ставках и о кредитах вообще речи не идет. Доступность и стоимость кредита в экономике – это основная цель, для чего я хотел бы прийти в Совет. Под лозунгом независимости Национального банка на сегодняшний день не может маскироваться беззаконность, вседозволенность и безнаказанность, прикрытая коллегиальным решением. Экономическая и политическая независимость Национального банка должна быть, но в рамках Конституции и основополагающих принципах права. В результате изменения смысла 56 статьи закона о Национальном банке в 2014 году на сегодняшний день произошел переход от законодательного регулирования рынка финансовых услуг к регулированию с помощью подзаконных, неюстированных нормативно-правовых актов с неограниченными полномочиями регулятора и отсутствием какого-либо контроля. Я считаю, что необходимо в данной ситуации для того, чтобы стабилизировать ситуацию в банковской сфере, изменить смысл статьи 56. Почему? Потому что Национальный банк сегодня получил и, по сути, судебную власть, и исполнительную власть, и законодательную, и карательную, то есть все возможные функции, которые только есть у державы, сегодня воплощены в Национальном банке. При этом никакого контроля за этим нет. Ответственность и подотчетность Центрального банка перед обществом должна быть. То есть все решения, которые принимает правление на сегодняшний день, каким-то образом должны быть оценены обществом. Отсюда доверие общества к Национальному банку и к банковской системе.
Спасибо. Регламент вышел. Скажите, будь ласка, а ТОВМОНДИПИ это чем занимается?
Это была финансовая компания, кредитная, но после того, когда Держфинпослуг...
была же, вы ее закрыли?
Нет, мы ее не закрыли, мы сдали лицензию.
Как?
Сдали лицензию.
А, сдали лицензию. А чего?
А потому что...
20 лет проработали.
Да, потому что стало невыгодным работать в этом направлении.
А что-то изменилось?
Изменилось. Национальный банк... Национальный банк.
Сплит?
Держфинпослуг. Держфинпослуг запретил привлечение финансовым компаниям, точно так, как это делают банки. И поэтому кредитные компании стали работать только на своих средствах.
Да, на своих средствах. Какие
запитання? Дякую за можливість виступити. Зараз я працюю головним експертом з питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку. Є співробітником Національного банку діючим. Тому раніше 12 років працював в Національному рейтинговому агентстві, займався аналізом кредитних ризиків. І також працюю на кафедрі фондового ринку корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку. Я думаю, що ці три сфери, в яких я набув досвіду, вони дуже вдало компонуються для участі в роботі колегіального органу. І тому подав документи на конкурс. Я можу поділитись враженнями від роботи на Раду Національного банку. Хочу сказати, що це не тільки монетарна політика, це ще і аудит, і системи внутрішнього контролю. По окремим темам систем контролю не всі аудитори великої трійки, да, вони беруться проводити аудит. Тобто багато таких складних проблемних питань, специфічних, які стосуються саме роботи Центрального банку країни. Щоб було зрозуміло моє бачення ситуації, я вважаю, що перша одна із проблем, яка вимальовується вже давно, не перший рік, це комунікація Центрального банку з парламентом. Ніяких спеціальних звітів, ніяких офіційних комунікацій ми не відчуваємо, принаймні при минулих скликаннях Ради. Я так розумію, що парламентарі користуються здебільшого публічною інформацією, яка є на сайті, але мені хотілося б, щоб ця комунікація була більш поглибленою, і, можливо, це призвело до того, щоб ми уникали якихось конфліктів або непорозумінь. Друге, я хочу звернути увагу, що у нас зараз, станом на вчора, знаходилось у власності на резидентів ОВДП на 3,9 мільярда доларів, майже 4 мільярди. Це приблизно 18% наявних золотовалютних резервів. Тому ситуація така, що я думаю, що співпраця з Міжнародним валютним фондом в поточному тактичному стані є безальтернативною. І закликав би і комітет, і парламент прикласти максимум зусиль для сприяння розвитку цієї співпраці. Друге – це забезпечення зростання кредитування. Є певні резерви для цього і в рамках оптимізації резервування, в рамках покращення доступу наших підприємств до торгівельного фінансування, тому що ми маємо зараз картину, коли наші західні банки, які мають здесь, тут доньок, вони відкривають ліміти, і ми їх щорічно не використовуємо приблизно на 2-2,5 мільярди доларів. А потім говоримо, що у нас немає фінансування і так далі. Основна причина в тому, це великий рівень фапізації економіки, великий рівень оптимізаційних схем між групами юридичних осіб.
Зрозуміло. Дивіться, Віталій Сергійович,
так.
Скажіть, будь ласка, от ви можете виділити якісь помилки в роботі Національного банку за останній рік, скажімо?
Знаєте, оскільки я співробітником Національного банку і вимушений дотримуватись певних етичних стандартів, то я б сказав, що діяльність правління коментує нехай саме правління.
Ясно. Які ще є питання? Будь ласка, Ніна Петрівна.
Я, можливо, якісь терміни не зовсім професійно назву, тому що з'єднали два комітети, можливо, не все до кінця знаю правильно. Але в мене таке питання виникає вже декілька років останніх підряд щодо валютного контролю з боку Національного банку і повернення валютної виручки. Ми лібералізацію валютного законодавства все там робили, ну нібито як потрібно для цивілізованої країни, для цивілізованих відношень. Я знаю, що на сьогоднішній день астрономічна цифра неповернення валютної виручки в Україну, при тому, що ці всі експортери отримали бюджетне відшкодування. Ми розірвали ці норми щодо отримання валютної виручки в Україну і з бюджетним відшкодуванням, яке відбувається незалежно від того, декларації на наступний податковий період за декларацією. І я бачила просто листи звернення Національного банку, в тому числі до нашого комітету, що щось треба з цією ситуацією робити. Ви не скажете, яка зараз цифра, от до яких розмірів вже досягли ці порушення?
Це не відноситься прямо до компетенції Ради, тому я інформацію не володію.
Не знаєте, не?
Дякую. Щербень Павло Павлович. Нема. Ну і ми підходимо вже до завершення. Ярецький Олександр Анатолійович.
Добрий день, шановні народні депутати, шановні присутні. Дякую за цю чудову можливість донести свої думки, пропозиції щодо можливого посилення інституційної спроможності Ради НБУ, яка залежить також і від подальшого вдосконалення окремих норм закону України про Національний банк і в цілому законодавчого процесу. Коротко про себе. Я з 97-го року в банківській системі, переважно це юриспруденція, але в мене є багатий досвід і роботи з проблемними активами, і роботи з банківській безпеці, і створення банків, і продажу банків, і роботи в царині законодавчої роботи. Я є автором декількох законопроєктів, і в тому числі і майбутні, сподіваюся, також законопроєкти, які я вже там, над якими я зараз працюю, теж буду стосуватись банківської системи. Тобто я є експертом з багатьох питань банківської діяльності, в тому числі і корпоративного управління, і в тому числі систем внутрішнього контролю. І саме тому моїм завданням, на мій погляд, я згоден з попередніми присутніми частково, що, на жаль, зараз Рада перетворилась на такий придаток до правління через невиконання якраз основної своєї другої функції, яка прописана в законі в статті 8 про Національний банк, це якраз нагляд за системою внутрішнього контролю. А в чому проблема? Національний банк, в принципі, чудово розуміє і знає, як має побудована бути система внутрішнього контролю. Він доводив її до банка. Ключовими елементами системи внутрішнього контролю є три рівня. Операційна – перший рівень, другий – це підрозділи ризиків і комплаєнс, третій – аудит. Оце складається система внутрішнього контролю, яка, в свою чергу, є системою більш глибокою, системою корпоративного управління. Що ми бачимо на прикладі Національного банку? Відсутній департамент ризиків, з незрозумілих причин він був, колись кудись зник. Взагалі відсутній підрозділ комплаєнс. До чого це призводить? До того, що є багато порушень діяльності Національного банку, які ми наблюдали, мали можливість спостерігати під час банкопаду, це підтверджено судовими рішеннями. Це інші незаконні дії Національного банку, які я бачу як правник, на жаль, на мою на превеликий жаль. Тому перше завдання, яке я для себе бачу, це знов-таки повернення і підсилення функцій внутрішнього контролю і нагляду Ради Національного банку за цією системою. Друге завдання, яке я бачу в складі Ради Національного банку, це питання імплементації спліту. І знов-таки я розглядаю як проміжний етап, тому що в цьому питанні є теж проблема дотримання Конституції в відповідності сучасного стану статусу Національного банку вимогам Конституції. В Конституції записана лише одна функція Національного банку – це стабільність грошової одиниці, це монетарна функція. З іншого боку, на Національний банк покладений законом нагляд за банківською системою. Виникає конфлікт інтересів, коли в одному органі поєднуються несумісні, на мій погляд, функції. Як орган, який наділений владними повноваженнями по контролю за банківською системою, він має бути в системі виконавчих органів влади. Ми не можемо ігнорувати питання Конституції і питання розподілу влади взагалі в країні на законодавчу, виконавчу і судову. В цьому випадку в цій частині Національний банк залишається поза межами правового регулювання і не відповідає його статус Конституції. Тому, на мій погляд, подальшим розвитком системи імплементації спліту має бути все ж таки розділення Національного банку як класичного центробанку і мегарегулятора як наглядового органу державної влади в системі органів виконавчої влади.
Дякую.
Я ще не закінчив.
Да, ну, за ліміт ви вийшли вже часу. Дивіться, є в мене декілька запитань. Банк-форум ви працювали в ньому. Так. Він була введена адміністрація тимчасово, він був
так,
закритий.
Я працював в банку.
І я от загуглив зараз Юнісон банк також, да? Він
так,
в стадії ліквідації. Прокоментуйте, будь ласка.
Я працював в банку Форум з лютого 2013 року по січень 2014 року. Тимчасова адміністрація була введена в березні 2014 року. Я прийшов тоді виконавчим директором з правової роботи, а потім, враховуючи мій значний досвід, успішний досвід роботи з проблемними активами, я був повністю переведений на посаду члена правління, відповідального за роботу з проблемною заборгованістю банку Форум. Відповідав виключно за роботу з успадкованими проблемними активами. На цій посаді я достатньо зробив ефективних дій стосовно покращення роботи банку з проблемними активами, але тодішній статус судової системи, вперше за все, дав мені зрозуміти, що моя подальша діяльність неефективна буде в цьому напрямку, тому що проблема банку Форуму була в тому, що в нього топ-10 великих позичальників юридичних осіб, багатьох з них бенефіціари сиділи в попередньому складі Верховної Ради, з ними нічого не можна було зробити. Тобто проблема була в тому, що ці проблемні активи були вже з достатньо великим сроком давності і фактично безнадійні. А що стосовно причин виводу банку Форум?
Але ви ж бралися за цю роботу, ви ж розумієте?
Так, я брався за цю роботу в тих умовах, які і зробив все можливе від мене для того, щоб її покращити. Але ж я не можу перепригнути через те, що відбувалось тоді в країні. І знов таки, той попередній досвід, який був, і ту систему, яка вибудувала в Вищому господарському суді попередня влада Януковича, це теж ні для кого не секрет. Це знають імена Татькова чи Ємельянова, наприклад.
Що стосується? Дякую. Які ще питання є? Які ще? Нема питань?
Да. Питання, шановний пане Олександре, а скажіть, як можна зараз швидко підвищити ефективність дії саме Ради Національного банку з зміною яких законів, яких статей?
Вибачте, не дорогу.
Як ефективно підвищити собственно, ефективність діяльності Ради Національного банку, щоб вона впливала на макроекономічну політику?
Ну, справа в тому, що, на мій погляд, в законі, якщо брати функції Національного банку, то вони чітко визначені в статті 8, основні завдання. А якщо брати можливості, інструментарій в пункті 9, то він присвячений більше питанням саме монетарної політики, але там майже немає наглядових функцій. Я знаю, що в Національному банку є великий конфлікт з підзвітністю саме раді правлінню. Є конфлікт на рівні менеджерів, які не вважають за необхідне. Вчора була дискусія навіть з з участю Мілована у Фейсбуці, коли він прямо там звинуватив директора департаменту ризиків колишнього, який не хотів звітувати в Раді Національного банку стосовно ефективності роботи самого Національного банку з проблемним портфелем активів, який був у Національного банку. І, до речі, знов таке питання. Цей портфель Національний банк при рефінансуванні вбрав найкраще, що є в банках. Найкраще відбирав кредитні портфелі, забезпечені. Як вони потім продались через фонд гарантування вкладів? За копійки? Через який період? Через великий через великий проміжок часу. Треба розуміти, що активи – це не вино, яке з часом тільки там цінніше стає. Це вже, якщо актив не обслуговується, з ним ніхто нічого не робить, він позичальники виводять активи, проводять судову роботу. Продали за копійки.
Дякую. Пане Олександре, можна я одну хвилинку добавлю? Я в попередньому скликанні консультував голову цього комітету і голову комітету з промислової політики, якого вже нема. Ми підготували 4 тоді законопроекти щодо зміни ролі Ради Національного банку в системі корпоративного управління. Бо зараз Рада Національного банку є така гібридна орган. Він частково є Радою з монетарної політики, частково є недонаглядовою ради. Необхідно, щоб Рада Національного банку стала наглядовою радою, тобто вона могла тоді контролювати не тільки кошторис адміністративних витрат, а усіх витрат Національного банку, в тому числі витрат на здійснення монетарної політики. І необхідно встановити KPI для правління, що квартально його відслідковувати і по прийняттю основних засад грошово-кредитної політики прийняти рішення, чи виконано, чи не виконано, і яка буде тоді відповідальність членів правління і відповідно монетарного департаменту, коли монетарний колгосп знову не буде виконувати план.
Дякую. Давайте завершувати.
Якщо можна, я ще хочу додати. Дивіться, навіть на складі ради зараз існує конфлікт інтересів. Голова НБУ входить у склад ради наглядового органу і сам оцінює, фактично, і контролює свою ж роботу у складі виконавчого органу. Ну, нема жодного
системи. Це ж норма закону, це ж не те, що так.
В законі, але ж це якраз питання на відповідь на питання, що потрібно змінити в законі.
Ясно. Дякую всім учасникам за участь в нашому засіданні. Ми всіх вислухали. Нам необхідний час для того, аби вивчити ваші ще особливі справи і прийняти виважене рішення. Тому я оголошую перерву в засіданні зараз. А повернемося ми до вирішення цього питання. Ми вас повідомимо, коли. Чи це буде чи завтра, чи післязавтра. Дякую.